bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Ali ismli birodarimiz yo'llagan savollarida bir avtohalokat tufayli omonat yo'qolganligi va ana shu omonatni endi kim to'lashi lozimligi haqida so'raganlar. U kishi yozadilar, biz bir birodarimizdan ikkinchi bir birodarimizga berib qo'ying deb katta miqdordagi pulni berib yubordik. Bu pullar ikkinchi birodarimizning omonati edi. Keyin bizga ma'lum bo'lishicha, birinchi birodarimiz pulni olib ketayotganda yo'lda avtohalokatga uchragan. U haydovchining yonida oldingi o'rindiqda o'tirgan ekan. Ular ketayotgan mashina ularning yo'liga chiqqan mashinaga borib urilgan. Birodarimizning aytishicha, mashinalar to'qnashgan vaqtda u hushidan ketgan. Kasalxonada o'ziga kelgan. Shunda yonidagi pul yo'q bo'lgan. Bu pulni u to'laydimi yo'qmi deb so'raganlar. Bu masalaning qisqacha javobi shuki, omonatlar haqida fiqh ulamolari o'rtalarida ittifoq qilingan bir masala bor. U shundan iboratki, o'z zimmasiga omonat qabul qilgan odam ishonchli hisoblanadi. Buning ma'nosi, omonatni saqlayotgan odamga bog'liq bo'lmagan holda yo'qolsa, bu odamga hech qanday javobgarlik yo'q. Chunki mol egasi o'z molini o'zi ishonmaydigan odamga topshirmaydi. Kimga topshirgan bo'lsa, demak u ishonchli odam sanaladi. O'sha odam, omonatni topshirayotgan odam o'ziga qanday ishonsa, ana o'shanday ishonadigan, boshqaga ham shunday ishonadigan odamni topib, keyin omonatni topshiradi. Mol agar shunday qimmat, aziz, e'tiborli bo'ladigan bo'lsa, shunday qiladi. Shuning uchun kim omonat unga topshirildi, u odam ishonchli hisoblanadi shariat bo'yicha. Agar omonat tomonlar o'rtasida yo'qolsa, ya'ni ikki tomon o'rtasida yo'qolib qoldi, shunda qaysi tomon to'laydi omonatni degan masala tug'iladi. Bunda omonat olib ketayotgan odam qaysi tomondan taklif qilingan, shunga e'tibor beriladi. Birovni qo'liga omonat topshirgan odam javobgarlikni o'z zimmasiga olgan bo'ladi. Qaysi tomon o'sha o'rtadagi insonni taklif qilgan bo'lsa, javobgarlik o'shanda bo'ladi. Endi ba'zan nizoli, ya'ni shubhali vaziyatlar tug'ilib qolishi mumkin. Ana shu paytda omonatdor odamga qasam ichiriladi. Ya'ni shunday holat, bundan tashqari yana shunday holat ham bo'lishi mumkinki, omonat saqlayotgan odam, omonatni bo'yniga olgan odam tovon to'lashiga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Bu haqda inshaalloh suhbatimiz davomida to'xtalamiz. Demak, biz mana shu masala haqida so'z yuritar ekanmiz, to'rtta nuqtaga e'tibor beramiz. To'rt xil mavzu haqida so'zlaymiz. Birinchisi, omonat berilgan odam ishonchli odam ekani haqida. Ikkinchisi, o'rtadagi odam kim tomondan harakat qilayotgani xususida. Uchinchisi, qanday holatda omonat olgan odamga qasam ichiriladi. To'rtinchi nuqta, omonat olgan odam qanday holatlarda tovon to'lashi lozim bo'ladi. Demak, birinchi masala, omonat berilgan odam ishonchli odam ekani xususida. Biz yuqorida qisqa javobimizda aytib o'tdik. Endi bu yoqda dalillar bilan sharhiga o'tamiz. Bu qoida barcha mazhab ulamolari tomonidan, barcha fuqaholar tomonidan ittifoq qilingan fiqhiy qoida. Ya'ni omonat qabul qilib olgan odam ishonchlidir degan qoida bor. Bunga asos qilib bir necha hadislarni ulamolar keltirishgan, jumladan Daraqutniy va Bayhaqiylar rivoyat qilishgan hadisda laysa alal mustavdai g'ayr al-mughil lidaman va la alal musta'ir g'ayr al-mughil lidaman degan hadis. Ya'ni omonat qo'yilgan odam agar u xiyonat qilmasa, unga hech qanday tovon to'lash lozim emas. Va yana bir narsani ijaraga olgan odam, vaqtinchaga oriyatga olgan odam ham agar xiyonat qilmasa, unga ham tovon to'lash yo'qdir degan hadis. Va man awda'a wadi'atan man udi'a wadi'atan fala daman alayh. Omonat qo'yilgan odamga hech qanday tovon to'lash lozim emas. Bu hadis Ibn Majah rivoyat qilganlar. Yana musannaf Abdurrazzoqda keladi. Ali radhiyallohu anhu va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ular aytganlar, laysa alal mu'tamani daman. ishonch bilan topshirilgan odamga javobgarlik yo'qdir deganlar. Ya'ni inson o'sha omonat qabul qilib olgan odamning aybi bilan biror qarohol yuz bermasa yoki yuz bergan qarohol boshqa tomondan o'sha omonat ega omonatdor odamning ixtiyoridan tashqari va unga aloqasi bo'lmagan jihatdan sodir bo'lgan bir falokat yoki biron bir noxushlik sababidan, masalan o'g'irlik va hokazo shunga o'xshash ish bilan agar omonat yo'qolsa, bunda omonat olgan odam javob bermaydi degan ma'no. Endi omonat topshirilayotgan mahalda egasi javobgarlikni ham bo'yinga olasan deb berishi joiz emasligini aytishadi ulamolar. Jumladan Ad-Darrul Muxtor kitobida "Vashtiratu d-damani alal amini batil" deyilgan. Ya'ni ishonchli odamga javobgarlikni ham shart qilib qo'yish botildir deyilgan. Ya'ni nima bo'lsa ham javob berasan shunga degan shartni qo'yish botildir. Ammo omonat qabul qilgan odam o'z molini qanday saqlasa, ana o'shunday saqlashi lozim. Ishonchli degani ma'nosi shu, bunga ishonsa bo'ladi. U o'z molini saqlagandek saqlaydi deb ishongan odamingizga siz omonat berasiz. Lekin baribir har xil hodisa yuz berishi mumkin, u o'zingizda turganda ham yo'qolishi mumkin. Ana shunday holatlar omonat saqlayotgan odamda ham sodir bo'lishi mumkin. Sizning ham qo'lingizdan o'g'ri olib ketishi mumkin, uyingizdan yoki omonat saqlayotgan odamdan ham olib ketishi mumkin, yoki yong'in yoki sel va hokazo ofatlar tufayli sizga ham unga ham bog'liq bo'lmagan sabab bilan omonat yo'qolsa, unda omonatdor odam javobgar bo'lmaydi. Xuddi siz ham uyingizda o'zingizning ixtiyoringizda turganda javobgar, ya'ni birov sizga ma'lumot qilishiga o'rin yo'q edi, u odamga ham demak ma'lumot qilinmaydi va nima bo'lsa ham bunga javob berasan, to'laysan degan shartni qo'yish mumkin emas. Endi o'sha narsa omonat yo'qolsa yoki buzilsa, agar buni omonat sohibidan talab qilib bo'lmasa, unda kim javob beradi? Ya'ni ba'zan shunday holat bo'ladi, ya'ni ikki tomonda bog'liq ishlar bo'lsa, haligi o'rtadagi omonat ikki tomonning o'rtasida ketayotgan bo'lsa, mana yuqoridagi savolda berilgani kabi, bunda kim javob beradi? Bu masalada Majmu'ud Damonat kitobida yoziladiki, ba'sal madyunul mala ala yadi rasulil da'in halaka alayhi va in kana rasulul madyun halaka alayhi. Ya'ni agar qarzdor odam o'sha qarz olgan pulini qarz bergan odamning elchisi orqali jo'natayotgan bo'lsa va o'rtada omonat, o'sha pul yo'qolsa, bir narsa bo'lsa, bunda u qarz bergan odamning zimmasiga bo'ladi javobgarlik. Agar o'sha pulni olib ketayotgan elchi bu qarzdor odamning elchisi bo'lsa, qarzdor odam o'zi tanlagan odam orqali berib yuborayotgan mahalda u pul yo'qolsa, demak qarzdor unga javob beradi. Demak, bir birodarning pulini kim orqali berib yuborgansiz, u odam kimga qarashli odam? Agar o'sha pulning egasi bo'lgan birodar, pul unga borib yetishi, tegishi kerak bo'lgan birodar o'zi bir insonni tanlab sizga tayinini aytib, falonchini yubordim oldingizga, yoki o'sha sizning atrofingizda falonchi bor, o'sha mani ishonchli odamim, o'shani qo'liga berib qo'ying pulni degan bo'lsangiz, u odam yo'lda ketayotganda demak o'shanday bir hodisa ro'y bergan bo'lsa, u odam omonatni olib ketayotgan odam, shu savolda aytilgandek avtohalokatga uchragan va u bilmaydi, albatta pul uni yonida bo'lgan, ya'ni uyda qoldirib ketmagan, esdan chiqarib yoki boshqa, albatta yonida olib ketayotgan, o'sha paytda shu hodisa ro'y berdi va u insonni o'sha pulning egasi tayinlagan bo'lsa, javobgarlik ham pulning egasida bo'ladi. Ammo pul berib yuborayotganlar o'zlarining odamlari bo'lsa, ular tanlagan, ular ishongan inson bo'lsa, unda pul berib yuborgan odamlar unga javobgar bo'ladilar. Endi qasam ichirish holatlari, ya'ni o'rtada nizo chiqishi, kelishmovchiliklar vujudga kelib qolishi mumkin. ya'ni o'sha omonatni olib ketayotgan odamning so'zi aslida so'z deyilgan, u nima desa shunga ishonilishi kerak, uning so'zi qabul qilinadi, ya'ni tanlangan odam u ishonchli odam. Lekin ba'zan shunday shubha agar tug'ilsa, har qanday ishonchli odam ham ba'zan shubha holat vujudiga kelib qoladigan bo'lsa nima qilinadi? Shunday paytlarda qasam ichiriladi. Qasam ichirish masalasi barcha fuqaholar nazarlarida moliyaviy masalalarda, ya'ni insonlarning haq-huquqlari masalasida qasam ichiriladi. Ya'ni da'vo qilayotgan odam hujjatini ko'rsatishi kerak. Qasam ichish bu inkor qiladigan odamga qasam ichiriladi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar degan hadisga binoan, ya'ni bu hadisni Imom Bayhaqiy rivoyat qilganlar Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumadan, va bu hadisning asli yana sahihayinda ham Buxoriy va Muslimda ham kelgan, ya'ni al-yaminu 'alal mudda'i 'alayh. Kimga qarshi da'vo qo'zg'atilgan bo'lsa, o'sha ning zimmasida qasam ichish lozim bo'ladi degan hadis. Ya'ni bir da'vo qo'zg'atayotgan odamda hujjat bo'lishi kerak. Fakt, hujjat, dalil bilan birovga qarshi ish qo'zg'aydi, da'vo qo'zg'aydi. Bu ishni ro'barasida turgan, ya'ni unga qarshi ish qo'zg'atilgan odam, da'vo qo'zg'atilgan odam esa u narsani rad etishi mumkin. Agar o'sha unga aloqasi bo'lmaydigan ish, tuhmat bo'layotgan bo'lsa, unda qasam ichishi lozim bo'ladi. Moliyaviy masalalarda ulamolar barchalari aytishgan shunday qasam ichiriladi, ya'ni inkor qilgan odamga, hatto omonatdor odamga ham agar biron bir ayb qo'yilsa, u qasam ichishi vojib bo'ladi deyishgan. Lekin ba'zi ulamolar esa ishonchli odam bo'lgandan keyin unga qasam ichirilmaydi, uning gap so'zi so'z bo'ladi deyishadi. Lekin ko'pchilik ulamolar, ayniqsa mana shunday nizoli holatlar yuz beradigan bo'lsa, qasam ichiriladi, ya'ni haqiqatan ham mana aytayotgan gapim to'g'ri deb degan ma'noda Alloh nomi bilan u qasam ichishi kerak bo'ladi. Ya'ni ehtimol o'sha palon bo'ldi, o'g'ri olib ketdi deganda shunday shubhali holat yuziga kelib, bu gap to'g'ri emasga o'xshab tuyulayotgan bo'lsa, demak unda shu qasamga murojaat qilinishi o'rinli bo'ladi. Ammo ko'rinib turgan holat haqiqatdan o'g'ri olganligi ma'lum, uyda boshqa narsasi ham yo'qolgan, yoki eshiklar buzilgan, yoki yong'in bo'lgan, atrof yonib ketgan va hokazo shunga o'xshagan narsalar ko'rinib turgan holatlarda, bunda o'sha jabrlangan odam yoki omonatni saqlayotgan odamning so'zi so'z bo'ladi. Yana shunday holatlar ham bo'lishi mumkinki, omonat olgan odam omonatiga tovon to'lashi lozim bo'lib qolishi mumkin. Bu qanday holatlarda bo'ladi deysa, albatta o'sha omonat saqlayotgan odamning aybi bilan omonatga zarar yetsa, o'g'irlab ketish, o'g'irlik ham uning aybi bilan sodir bo'lishi bilan bo'lishi mumkin narsa, ya'ni uni o'z molini qanday saqlash kerak bo'lsa, o'shanday saqlamagan, beparvolik qilib ochiq tashlab qo'ygan, shu tufayli uni birov olib ketgan, ko'chaga yo eshik tagiga qo'yib qo'ygan, e'tiborsiz qoldirgan, yoki beparvolik bilan unga ziyon yetkazgan. Bu masalada fiqh ulamolari aytishadiki, yadul amanati va yadud daman. Bu yerda qo'l degan ibora ishlatilgan. Qo'l ikki xil bo'ladi: omonat qo'l va zomin qo'l. Bu yerdagi qo'ldan murod hissiy oddiy qo'l emas, balki ma'naviy qo'l. Qo'l ostida, qo'lga kiritdi degan iboralardagi nazarda tutiladigan ma'no, ya'ni qo'l ostida degani birovning mulki, tasarrufida, hukmi ostida, ixtiyorida degan ma'no. Qo'lga kiritdi degani ham shu. Ya'ni ma'naviy qo'l o'sha bir narsaga egalik qilish degan ma'no bo'ladi. Mana shu egalik qilish masalasi ikki qismga bo'linadi: qo'lga kiritish masalasi, omonat qo'l yoki zomin qo'l. Yadul amanati hiyazatu shay'i aw al-mal niyabatan la tamallukan. Bu omonat qo'l deyilgani bir narsani yoki bir molni egalik qilish ma'nosida emas, ega sifatida emas, balki o'rinbosar, kimdandir o'rinbosar sifatida qo'lga kiritishni aytiladi. o'sha molni qo'lga olgan odam uning egasi sifatida emas, balkim egasidan noyib vakil o'rinbosar sifatida qo'lga kiritgan bo'ladi. Kayadil vadi wal musta'ir wal musta'jir wal sharik wal mudarib munazir al waqfi wal wasi deb yozadilar al mawsu'atul fiqhiyada. Ya'ni o'sha omonat qo'l deganda omonatga qo'yilgan odam tushuniladi, yoki bir narsani oriyatga maqtinchaga ishlatib turishga olgan odam tushuniladi, yoki bir narsani ijaraga olgan odam, masalan mashinani yoki uyni ijaraga olinadi, o'sha ijaraga olgan odam, yoki bir ishda molga sherik bo'lgan odam, yoki bir narsada muzoraba qilayotgan odam, bir molni olib va vaqfni nazoratchisi bo'lgan odam, yoki biron bir yetimning vasiysi, uning himoyasiga olgan odam, mana shu insonlarning qo'lidagi mulk mol bu yadul amonatga misol bo'ladi. Ya'ni omonat qo'l, buni egallik qilib turgan, o'zining qo'lida ushlab turgan odam omonat qo'l hisoblanadi. Ya'ni bu tovon to'lamaydi, zomin bo'lmaydi. Endi yadul bamon bor, ya'ni zomin qo'l, bir narsani o'zining mulki sifatida qabul qilish, o'zi egalik tom ma'nodagi egalik qilish maqsadida qo'lga kiritgan bo'lsa, buni yaduddaman deyiladi va o'sha uning hamma bor yo'g'iga javob beradi. Ka yadil mushtari, masalan, sotib olayotgan odam o'ziga oladi va bir narsani garovga olgan odam, bir narsani tortib olgan, egalik qilgan yoki qarzga olgan odam, bu demak zomin deyiladi buni. Zomin qo'l, zomin degani uning zominiga qoldi, qoniga zomin bo'ldi, haqqiga zomin bo'ldi degan iboralarda ishlatiladi. Ya'ni to'lash kerak, tovon to'lashi lozim bo'lgan qo'l yoki egalik. Ya'ni bir narsani qarzga oldigan odam o'shani qanday bo'lsa o'shanday qaytarishi shart, shunga zomin. Yoki bir narsani sotib olayotgan odam ham zomin bo'ladi. Olib turib, masalan, o'shani ko'rish uchun olayotgan mahalda ushlab turgan paytda unga zarar yetkazib qo'ydi, bu ham unga zomin bo'ladi. Ba'zida deyishadi ulamolar, yadul amanat yadul zominga aylanadi, ya'ni omonat qo'l zomin qo'lga aylanib qolishi mumkin. Aslida omonat qo'l javobgar bo'lmaydigan qo'l, ya'ni javobgarligi bo'lmagan egalik javobgarlikka aylanishi mumkin. Bu mana shu hozirdagi misol, omonatdor odamning misoli shunga o'xshaydi. Ya'ni omonat qo'yilgan odam aslida javobgar emas, u zomin emas, unga biron bir zarar yetsa zomin bo'lmaydi, javobgar bo'lmaydi. Lekin mabodo o'zining sababidan, o'zining beparvoligi yoki o'zining tajovuzkorligi, ochko'zligi sababli o'sha omonat qo'yilgan molga zarar yetadigan bo'lsa, unda javob beradi. Masalan, oriyatga olib ishlatib turgan odam yoki ijaraga olgan odam ham, ijaraga olgan mashinasini beparvolik bilan uyoq-buyog'ini urib yoki ijaraga olgan uyini ham beparvolik bilan devorlariga ziyon yetkazib, eshiklariga zarar yetkazsa, bu o'sha ijara foydalanayotgan odam zomin bo'ladi. Bu yuqoridagi savolda ham shu omonatni egasiga yetkazishiga o'rtada ishonib topshirilgan odam aslida omonat qo'l hisoblanadi, zomin qo'l emas. Lekin uning aybi bilan shu ish agar sodir bo'lsa, unda u javobgar bo'ladi. Lekin bu savolda aytilgan holatda, ya'ni u insonning ixtiyoridan tashqarida shunday halokat, to'qnashuv, mashina to'qnashuvlari sodir bo'lgan va unda o'qishdan ketgan, u pulni demak kimdir o'g'irlagan, bunda u odam unga javobgar bo'lmaydi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.